Türkmenistan'da hekimetlerin ilatı ilkinci novatada yaşlara gözökçülüge göz görtölüge güçlendirilýär. Son günlerde yurdun ýokary okuw mekteplerinin umumy ýaşaýyş çaýlarynda ýaşaýan ýaşlaryň özlerini alyp barşy, okuwdan boş wagtyny geçirşi we hatda tahya giyip giymezligi gözökçülük astyna düşdi. Bu aralykda köçelerde jemgyýetçilik transportynda ilatyň üst başyna polisiýa tarapyndan gözökçülük edilýär. Käbirleriň el goşlary hem barlanýar. Okuw sagatlarynda ýa-da çäreleri gatnaşýan wagtynda bir gözökçülük astynda Türkmen studentler indi boş vaqtında hem öz istekleriňe görä wagt geçirmekden mahrum edilýär. Umumy ýaşaýyş çaýlarynyň işgärleri we okuw jaýynyň mugallimleri ýaşlaryň dinç we bayramçylyk günleri näme edýänligine, okuwdan soň akşamlaryna näme hili wagt geçirýänligine, nire baryanlygyna doly gözökçülik edýärler we hatda islendik zerurlygy üçin şol sanda dükana çykýan pursatlaryny hasaba alýarlar.
Umumy ýaşaýyş çaýlarynyň komendantlary we gezek-gezeginiň nowatçylyk çykýan mugallimler günüdin we tutus giýje gözökçülük alyp barýarlar. Bu ýagda ýaşlara ören irwe täsir edýär, rahatlyk döredýär. Olar özleriniň ruhy basys astynda dygyny, sahty durmuşyna ýol berilmeýändigini aýdýarlar. Olaryň ähli hereketlerini mugallimler, dekanlar, rektor, prorektorlar, bölüm müdirleri, sınıf ýolbaşçylary tarapyndan kesitlenýär.
Dip aşgabatly studentler bilen gürleşen habarçymyz aýdar. Şeýlede gözökçüleriň aladasy oglan hem gyz okuwçylarynyň kellesinde tahya giyip ýörmegini berja etmekden ibaret. Bu hem studentlerde garşylyk duýgusyny döredýär. Habarçymyz şeýle diýär:
Ýaşlara dumly dostun edilýän batyşlar we gadagynçylyklar olara yaramaz täsir edýär. Olar görkezmelerin tersine hereket edýärler. Studentler okuw wagty arkitme çykan wagtynda tahyasyny sypyrýarlar. Ýa-da umumy ýaşaýyş çaýyny terk edenden soň tahyýatyny çykaryp kiýtilerini salýarlar. Telefon gadagynçylyklaryna garamazdan gidilin ýerlerinde telefon götürýärler.
Habarçylarymyz bilen gürleşen enataler we käbir mugallimler gadagynçylyklaryň studentleriň psihikasyna erwe täsir edýänligini we doly gözökçülük astyndaky ýaşlarda agressiýanyň artmagyna sebäp bolýanlygyny bellýärler.
Kapatada taklanýan haldaky oglanlar daşarda özleri ýaly diň dostlaryny göründe Zınzırdan bosan yırtıcılar yali birek-birekine iğenip ursa basgüsyarlar. Siket yetiriyan ya kılısıklar hem bolyar.
Dip habarçymyz aýdýar. Bu ýagda ýurdun orta mekteplerinde okuwçylaryň ahlak terbiýesine bagyşlanan ýygnaklaryň köpelen wagtyna gabat geldi. Gyz okuwçylary mejburi ginekologiýa barlygyndan geçirilýär. Mektep okuwçylarynyň mobil telefonlary iýdigiderli barlanýar. Bu aralykda köçelerde we jemgyýetçilik transportynda polisiýa gözökçüligi güýçlendirildi. Aşgabatda awtobus duralgalarynda ir sagat 7 we 9 aralygynda etrap polisiýasynyň işgärleri nowatçylyk çekerler. Olar ýylatyň üst başyna sinedýärler we käwirleriň el goşlaryny barlaýarlar.
Olar esasan durulgolarda avtobusa garaşýan adamlaryň nähili geýnenligini, erkek adamlaryň sakalynyň öskün bolup bolmazlygyny synaýarlar. Şeýlede polisiýa geçip barýan piýadalaryň el goşlaryny synap uly görümli El goşup bolanlary saklap, sumkalarynyň içindäki düzümini barlaýar.
Dip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň ýene biri 20-nji fevralda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä eşikleri hor homsa adamlar hem polisiýanyň önüne çeker. Polisiýa olary gyra çekip, jübelerini çöwürip barlaýar. Ýoldan näme dogry geçen adamlar hem saklanýar we jerime sede bar bolýar. Elinde 3-den köp çörek alyp barýan adamlar bolsa polisiýa tarapyndan diňe bir saklanman polisiýa bölümine alınıp barlaýar. Türkmen häkimetleriniň ýaşlaryň okuwdan boş wagtyna gözökçüligi güýçlendirmegi we tahya giymäge mejbur etmek boýunça alyp barýan hereketleri ýurtda adamlaryň şahsy durmuşyna goşulmagyň, hereket azatlygyny çäklendirmeginiň we millilik düşünjesini zor bilen ornaşdyrmak tagallalarynyň nowatdaky tapgyryna gabat geldi. Häkimetleriň adamlaryň daş keşfine giýen giýimlerinden başlap ýüz gözüne, saçyna we sakalyna çenli gözökçülük edip täsir ýetirmek boýunça alyp barýan çäreleri 2 ýyl bäri dowam edýär. Ýa-ni ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary boýunça komitetinde hatawat beren türkmen resmiýleri şeýle hereketleri raýatlaryň hak hukuklarynyň depelenmegi hökmünde ikrar etmekden boýun gaçyryp, muny milli destuurlary bilen düşündirmäge çalyşdylar.